Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Hawnhekk Lorien din nisimgħu hekk fl-isfond l-innu tal-Ġubblew Lawretan. Kif aħna Lorien il-kumplamenta wara nofsinhar it-tajjeb.
Ilek ukoll Elio l-issemmija kollha ta' Radio Lawretan rġajna l-tqajna għal din l-iskeda tal-festa 2021 u qisna qed nagħlqu ċiklu sena sħiħa issa għaliex bdejna s-sena l-oħra propju għaliex kellna l-anniversarji ta' tal-Knisja l-qadima marbuta magħha u aħna għedna ma niqfux nagħmlu dak tliet programmi, erba' programmi li għamilna u niqfu kollox hemm, konna nagħmlu nhar ta' sibt u bqajna sejrina x'aħna għedna anniversarju huwa sena sħiħa. Allura komplejna għaddejjin u issa wasalna hawnhekk. Palma għallelju fl-isfond qed nisimgħu dan l-innu tal-Ġubblew Lawretan li għamilna ħafna ċenni għalih. Propju f'dan il-programm, din is-sensiela, tajjeb, ġubblew il-GSTs minn suppost beda fit-8 ta' Diċembru 2019 konna xandarna dirett dakinhar.
Għadni niftakar.
U suppost intem imbagħad is-sena ta' wara fl-10 ta' Diċembru tal-2020 minħabba l-pandemija. L-Arċisqof tal-Loreto, Monsignor Fabio Dalcin, talab l-dusija tiegħu l-Papa Franġisku biex jestendi dan il-ġubblew u il-Papa Franġisku aċċetta u allura il-ġubblew GSTs sa l-10 ta' Diċembru ta' din is-sena propju tas-sena 2021. Għaliex huma ċirkostanzi mhux tas-soltu qegħdin ngħixu dawn iċ-ċirkostanzi u l-Papa aċċetta mill-ewwel. Dan l-innu sabiħ. Madre tu ci accogli o mentil ana klimu musica tal maruf Monsignor Marco Frisinna.
Eżatt, daku. E kifett inti Lorien forsi il-ġubblew telef xi naqra mis-sens tiegħu għal fatt li l-pandemija tal-COVID-19 telfet ħafna milli forsi n-nies tidħol iktar fil-qalba fil-veru sens ta' dan il-ġubblew.
Verament, għaliex speċi aħna bħala bnedmin li aħna biex tiċċelebra trid tara bajnejk tmiss bidejk u ma kienx ċirkostanza li jisir dan. Fil-fatt Loreto, pereżempju, jiena nsegwi ħafna s-sindku tal-Loreto l-Kunsill Lokali tal-Loreto li nafu li jekk alla jrid mhux fil-bot, ser isir ġemellaċ anke mar-raħal tagħna ta' Għajn Sielem. U dak ikun tajjeb ħafna għaliex ikun ta' ħafna ġid. Kemm ġid spiritwali u kemm ġid kulturali u bixxiera għaliex aħna kif qedna dejjem minn dejjem konna aggregati ma' dan is-santwarju tant għażiż għalina u issa bil-ġemellaġġ bejn Għajn Sielem u Loreto inkomplu aktar insaħħu jew inkella nġeddu mill-ġdid nistgħu ngħidu dan il-ġemellaġġ anke kemm mena għandna l-ġemellaġġ spiritwali jeżisti diġà dejjem insemmu dak il-famuż inkwatru li hemm fis-sagristija tal-Knisja l-ewwel Knisja Parrokkjali tagħna. U issa ikollna wkoll dan il-ġemellaġġ kulturali wkoll li jagħmel ħafna ġid żgur u mhux forsi. U allura aħna bil-fors anke f'dan il-ġubblew forsi kieku kienu ċirkostanzi differenti, forsi anke konna nkunu aktar imħeġġa anke aħna bħala preżentaturi kien ikollna aktar ċans nagħmlu programmi, forsi anke jien naf kienu jiġru ċertu avvenimenti li nagħmlu anke xandir id-diretti. imma ma kienx il-każ. Allura għalhekk tmewtu jista' tmewt ftit is-sitwazzjoni għaliex kollox kien hemm bil-lest, talb, inda l-innu l-elju kien tkellem anke daħal mill-bib, kellu l-grazzja li jidħol mill-bib u xek tal-fidwa tal-ġubilari. Imma nippruvaw niċċelebraħ tal-inqas insemmuh u xek għax bħala Radju Lawretana bix-xieraq illi nitlu daqsxejn fil-profond ta' dan il-ġublew.
Ekku, u fil-fatt inti semmejt l-aggregazzjoni ta' żewġ knejjes u tajjeb li nieħdu spunt għax illum propju it-13 ta' Awwissu qegħdin niċċelebraw qegħdin infakru il-konsagrazzjoni tal-Knisja Arċipretali tagħna.
Iva.
Avveniment li kien seħħ fis-snin 80 l-aħħar ta' snin 80.
1989. Kiena ġiet ikkonsagrata l-knisja parrokjali attwali. Allura kollox jiġbor għaliex aħna vera mxejna minn knisja l-oħra, nużaw aktar din il-knisja parrokjali attwali, imma kollox mill-knisja l-oriġinali tagħlaq. Minn hemm beda kollox, ġifieri minn skont it-tradizzjoni il-Madonna Deret il-Anġlu Grek, u mbagħad skont ix-xewqa tagħha inbniet din il-knisja parrokjali. U kollox jorbot, kollox ħaġa waħda, jina ngħid, m'hemmx ma nistgħux ngħidu le dik ħaġa u dik oħra le. Jew aħna qegħdin hawn u l-orieto qiegħed fl-Italja, le. Aħna marbutin ħafna ma l-orieto.
Ħankomplu nisimgħu l-aħħar ftit battuti ta' dan l-innu alla Virġine Lawretana Ġubileo Lawretano. Mela hemmhekk smajna dak l-innu li ovvjament kif għedna forsi se tanstema' naqra iktar imma minħabba ċirkostanzi kif kienu kif inhuma il-ġublew Lawretanu x'hekk. Imma
jiena pereżempju qed naqra r-ritornell aħna wkoll kellna ħsieb qedna nitalmuh inkantaħ bħala kor imma bħalissa mhux il-każ. Santa Madre di Dio, Addisa o Malla, che risplende di grazia, li tiddi bil grazia, tu ci accogli nella tua casa, intil ana fid dartijek, con fiducia noi veniamo a te, fiducia niġu għandek, din id-dar, dejjem din id-dar li tissemma u li tilqa xorta waħda l-pellegrin, kien hemm nuqqas kbir ta' pellegrini fl-Oreto fil-fatt is-sindku. Kemm il-darba għamel aċċenna li.
Kien hemm fil-fatt nuqqas kbir.
Anke semma meta mar l-ewwel coach. Ara, min jaf kemm kienu jmorru coaches kull jum. Kienu qed jistennew il-dan il-coach. Imma nisperaw illi minkejja li ċ-ċirkostanzi għadhom kważi kif kienu sewwa tjiebu forsi xi ftit, imma issa nibdew nidraw ngħixu anke ma dawn iċ-ċirkustanzi li għandna dejjem f'ħajjitna bħalissa.
Ekku, fil-fatt tajb li ngħidu naqra l-Orient dwar l-Oreto l-post innifsu għaliex aħna nsemmu ħafna l-Oreto, forsi ħafna jselmiżi jafu fejnu, però ma niskantax jekk hawn xi nies għadhom żgħar fl-età illi ma jafux eżatt fejn hu l-Oreto, anke semmija oħra illi mhumiex minajn isilhem u forsi mhumiex daqshekk intiżi fil-titlu xek tal-Madonna tal-Oreto. Ta' min jgħid li l-Italja hija maqsuma f'20 reġjun u ma dawn l-20 reġjun għandek il-Sqallija u l-Sardenja wkoll. Issa l-Oreto qiegħed fil-Marke. Il-Marke qiegħed imiss mal-baħar Adriatiku, ġifieri mhux in-naħa ta' Sardinja jew ta' Sqallija imma in-naħa l-oħra. Ġifieri hemmhekk qiegħed l-Oreto fir-reġjun tal-Marke u reġjun mimli b'ħafna storja, kultura, ambjent, kampanja u fost l-oħrajn hemm dan is-santwarju tant Ażiż tal-Oreto illi tant jiġbed nislejħ.
Żgur dan il-post pjuttost isu il-belt tal-Oreto kibret madwar id-dar. Id-dar x'inhi d-dar? Dak it-tlet ħitan اللي ينقلوا من نازاريت كينو قديم الجروتا تا نازاريت فين لانجلو هبر للماريا و انقلوا ونحطوا بشموت من يد بلانجلي من يد كينو الكافاليري كروتشاتي باش ما يبقوا صحاح و جو توصلوا في ايطاليا توصلوا كانوا ديفيرسي وقفيت imma fl-aħħar spiċċat fuq din l-olja tar-rand illi imbagħad bil-mod il-mod bdew jindunaw li dawn it-tliet ħitan mhumiex tliet ħitan normali, il-ġebel mhumiex ġebel tal-post, laqas huma ġifieri laqas mhux tar-reġjun biss jew minn tar-reġjuni oħra li semma li huma ma jeżistux fl-Italja. U bil-mod il-mod beda jikber il-kult madwar dawn it-tliet ħitan imbagħad inbniet il-bazilika biżmien tajjeb minn imur Floreto iżur is-santwarju din hija dak li tissejjaħ edikola. X'inhi edikola? Hija mmorru ta' pinu, ma rridux immorru ħafna l-bogħod tajjeb il-kappell oriġinali illi kelmet il-Madonna fija lill-Karmni Grima għadha teżisti mas-santwarju u dik tissejjaħ edikola fil-fatt qabel ma tidħol fil-kappella ta' pinu tara hemm miktuba edikola. Edikola tkun Knisja jew kappella ġo knisja. Per eżempju, Assisi hemm il-porzjun kollha Santa Maria degli Angeli hemm il-kappella li kien juża San Franġisk. Mhux kisruha neħħewha bnew madwar jew ma' ġemba bħal Tapinu, bħal Assisi u Loreto ġara l-istess. Da ġo monument tal-irħam imma l-ħitan proprju huma f'ajra x'aktar x'huma 3 metri biżmien il-lixja u x'tant messuhom id-devoti. Hemm min ma jaqbilx jgħid li dik mhix id-dar tal-Madonna li fija dell-Anġlu hemm min jgħidlek li ma taqbil xejn mal-pedamenti. Aħna hawnhekk ngħidu dejjem għandna l-artal tal-Madonna ma tantx nagħtu kasu. Hemm l-ewwel statwa tal-Madonna tal-Loreto li kellna f'dan ir-raħal, hemm ġebla mill-pedament ta' Nazzaret li hija bajdanija u hemm ġebla laqxa mid-dar tal-Loreto li hija skura. Imma mbagħad Ora, tisma' dawn l-istudjużi li jgħidu lek li ma jistax ikun ma toqgħodx mal-bokka tal-għar li hemm Nazzaret, ma mbagħad ikollok qaddisin kbar bħal San Piju ta' Pietralċina tajjeb illi kien nafu li kien imur kien jista' jkun f'żewġ postijiet f'daqqa x'alla kien jagħti dik il-grazzja dik li tissejjaħ bi lokazzjoni jkun f'żewġ postijiet fl-istess waqt. U kien jgħid hemm ġew ma nitħolx. Lord immur hemm ġew ma nitħolx għax ma jixraqlix. Għax ma naħsibx li San Piju ta' Pietralċina kien jivvintom dal-affarijiet kien jibgħat il-Pellegrini morru Loreto.
Dan Padre Pio kurjuża għaliex għax min imur fil-Bażilika u jien meta immorru bin-nies ngħidulhom hemm statwa tal-bronz li saret riċentament ta' Padre Pio.
Monsignor Tonucci.
Tonucci. U isaqsu imma dan Padre Pio x'għandu x'jaqsam ma' Loreto kien hawn le. Għat ma maremmek, maremmek b'mod ieħor kif qed tispjega inti.
Ma kienx jidħol.
Ma kienx jidħol. Imma il-preżenza tiegħu tant kienet tinħass illi għamlu statwa tal-bronz mhix kbira ħafna din l-istatwa, imma sabiħa.
Tista' tmissa.
Tista' tmissa. Jidher Padre Pio hemmhekk, jiġifieri u irdu ngħidu kollu mal-patrijiet Kapuċċini illi jindukraw is-santwarju jaraw x'għandu bżonn, ovvjament.
Issa dal-aħħar ftit mijiet ta' snin.
Għax qabel.
Ġiżwiti. Kien isir ħafna qrar hemmhekk. U dan kollu huwa miġbur jiġifieri dak is-santwarju f'dan it-tliet ħitan illi aħna, pereżempju jiena, nemmen illi iva dawk kienu tliet ħitan li kienu jalqu l-bokka tal-għar ta' Nazzaret.
Jerġa' int Lorien qed issemmi kemm il-darba tliet ħitan u l-papiet dik il-frażi użawha ħafna drabi anke l-kollega tagħna Francesco Pio għattart fil-programm li jagħmel il-papiet u Loreto isemmija u aħna semmejniha wkoll kemm il-darba. Tliet ħitan għax hija dar miftuħa.
Iva.
Biex tilqa lill-Pellegrini, tilqa lill-kull min għandu bżonn.
Ħanajdlek Lelio qed jiġi neħseb frażi illi min neħħa dawk it-tliet ħitan min l-art imqazza u neħħihom biex ma jinqerdux u ġabhom fil-post issa kienu l-anġli, però il-ħsieb kien vera ħsieb tajjeb u ħsieb ġust għaliex huma tliet ħitan qaddisa illi jiena dejjem u kolla kam aħna nejdu mux jena bis, għadhom jidwu liva ta' Marija, dik liva determinatissima taħħa li Iva noqot arrida talla, u għadhom jidwu kol, jidwu kol bħal f'Nazzaret ik verbum karo faktum est, għawnek li bent talla sar bniedem. Tajjeb, però jidwu kol il-kelmiet tal-Anġlu Gabriel, għax għal-Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Għaj dak hemm ġew int qalu dak il-kelmiet, hemmhekk. Jiġifieri dik hija stqarrija kbira ta' Alla, jiġifieri ara aħna lajn Selmiżi kemm irridu nifmu u naċċettaw dak kollu li seħħem ġew illi ma tistax iseħħu misteru kbar hemm ġew.
Għax Lorien ukoll, nisimgħu ħafna fuq id-dar, ma nafx taqbilx miegħi jew le. Meta tmur hemmhekk, tidħol fil-Bażilika, tipprepara ruħek biex tidħol fid-dar mill-ġenb. Jekk ma toqgħodx attent, tidħol hemm ġew. Tispiċċa tintilef tara l-hemm u tara law u jkun hemm in-nies ukoll ħafna drabi. U forsi titlef dak iċ-ċans illi tieqaf mument. U tirrifletti ftit.
Żgu hemm bżonn li tirrifletti.
Hemm bżonn għax dik li qed tinti hemm dik il-sentenza. Ik verbum dej karo faktum es miktuba fuq l-irħam qed hemmhekk quddiemek. Imma jekk pereżempju ma nafx imma naħseb ta' taqbel miegħi, jekk ma tbaxxix rasek, tinżel għarkobtejk, ma tagħtix każ ta' nies minn dieħel minn ħireġ u tinġabar ftit. Isu titlef il-veru skop għaliex tkun mort Loreto. Għax inti altru ħadd mur tarqor rajt tara l-ġebla veru, tara t-tieqa minn fejn jgħidu jingħad illi daħal l-Anġlu Gabriel għalkemm l-anġli m'għandhomx għalfejn aperturi biex jitru għax spirti. Imma jekk inti tintilef fuq l-istatwa tal-Madonna Sewda li issa ngħidu xi ħaġa fuq wkoll interessanti, jekk tintilef fuq dawn. Mux ċuċati li, ċuċati mumiex, fuq dawn l-affarijiet ta' barra,
distrazzjonijiet.
Inti titlef il-veru skop għaliex tkun mortem u qed ngħidax jiena kelli xorti inkun miegħek meta darba minnhom fost loħ xina mort kemm il-darba grazzi mulej, forsi nerġa' mmur jekk l-affarijiet imorru kif għandhom imorru. Meta tidħol hemm ġew, anke inti niftakar qatt li lelju hija nieqfu u nitolbu. Jekk ma jkunx hemm xi ħadd li jiġbidlek naqra l-attenzjoni, nerġa' ngħid faċli tintilef fuq l-istruttura u fuq il-Madonna Sewda u fuq kemm hemm Pellegrin u kemm hemm wart u titlef dak iċ-ċans.
L-ewwel darba bil-fors ħadd tkun distracted għax inti tħalt l-ewwel darba, allura tibda timraħ il-ħarsa tiegħek, tibda timraħ l-hawn u l-hemm u qed tifhem imma jiena mort darbtejn oħra. Dak il-lok, tieni darba, jiġifieri tħalt xi darbtejn tliet darbiet ġod-dar fl-istess vjaġġ u darba oħra le mort erba' darbiet jiena jiġi. Jiena li nagħmel anke għajdu li x'inti tgħid, imma anke jekk ma nħarix direttament lejn il-Madonna ma nsib rokna u anke nserraħ rasi ma' dak il-ħitan u nagħlaq għajnejja. U nitlob. U jiena verament inħoss il-preżenza ta' Ġesù, ta' Giuseppe u ta' Marija hemm ġew. Tajdu li mhux kull imkien tista' tħossa l-preżenza ta' Ġesù u Giuseppe u Marija
iva.
Imma hemmhekk hekk tħoss ċertu sens ta' familjarità ta' post li fih verament eċu Ġesù, Giuseppe u Marija u fih ukoll għax kienet waħda mill-ewwel knejjes illi kienu jiltaqgħu fihom l-ewlenin insara tħoss ukoll il-preżenza tal-Apostli hemm ġew u tal-Anġli u għadis. Imma qed tifhem jiġifieri iva hemm bżonn li x'int tmur hemm ġew tinġabar u tifhem x'misteru seħħ hemm ġew, mhux tmur bis-sens orrajt hemm min pereżempju jmurlek bit-t-shirt tal ħaġa sabiħa.
Iva, iva, jkun hawn min.
Tifhmunix ħażin, tifhmunix ħażin. Imma mhux dak il-punt, il-punt huwa x'seħħ hemm ġew.
Fil-fatta min jgħidu, edni jakem il-darba imma il-festa ta' santwarju hija fit-8 ta' settembru, it-twelid tal-Madonna.
Iva.
Sewa imbatta dar fl-10 ta' diċembru, mil-famuża velja fid-9 ta' diċembru li aħna wkoll xandarna kemm il-darba festa della venuta della Santa Casa, illi aħna kil-bambini rit f'kull skeda, grazzi wkoll għas-suġġeriment ta' Miss Kamilleri li qiegħda miegħi hawnhekk kull nhar ta' sib, pereżempju għada, vera li hemm il-velja ta' lejt tal-assunta fit-8 ta' filgħaxija. Ma fl-10 x'int tispiċċa ħanwaslulkom la festa della venuta della Santa Casa tal-2018, is-sibta wara tal-2019 imbagħad lejlet il-festa tal-2020. Għax aħna dik hija dak huwa t-titular, dik hija l-festa, dak huwa s-sinifikat vera it-tifsira. Fint?
Mhux l-istatwa tagħna. It-tifsira hija tħabbira tal-Anġlu lill-Marija. Li seħħet fil-ħitan li hemm miżmuma ġewwa Loreto. Inna naċċel ħanejda bl-Ingliż xi niġbruha flimkien dak li hu mbagħad minn hemm vera l-luma u ħafna nies li forsi ma tantx dan it-talpja tu kasu ma minn hemm bdiet il-slima lik Marija, l-kliem laqa l-Anġlu lill-Marija. Beda l-Anġelus, l-Anġlu tal-ħabbar il-Marija u jasar bdiet il-litanija Lauretana, l-litanija illi nejdu kull-jum mar-Rużarju, issa Papa Franġisku zit 3 invokazzjoni ġodda, l-Arċis oftana ta' Malta fl-10 ta' Diċembru li għaddiet ta' għamil prit kasħiħa xandarni u kol fil-25 ta' Marzu, għaxana anke l-25 ta' Marzu rridu niċċelebraw, appart il-festa li kolna fawissu fl-10 ta' Diċembru, il-25 20 ta' Marzu hija l-festa tagħna wkoll, il-festa ta' Għajn Sielem. Imma dak li jiġi wara ġifieri l-istatwa, l-festa li nagħmlu wow, il-bnadar li ntellu, it-t-shirts li nilbsu, l-marċijiet li ndoqqu, dak jorbtu imma kollox minn hemm ġej. Tajjeb, ġifieri jiena nieħu gost pereżempju meta nkun id-dar, aħna kuljum kemm jista' jkun f'nofsinhar boom nidħlu fuq tivudu Emila, tista' tidħol fuq l-internet u ngħidu l-Anġelus jew mal-patrijiet. Minn hemmhekk direttament minn ġoddar tal-Loreto jew ikun hemm il-Monsignors of Dalcin. Nhar ta' sibt fid-disa ta' bil-lejl sajfu xitwa palissa qed jagħmluha barra fuq it-suntir kellhom l-ewwel pellegrinax tal-Unitalsi mhux is-sibt li għadda s-sibt ta' qabel anke żgħażagħ marru jingħad ir-Rużarju mqaddes fuq it-suntir. L-Arċisqof jinżel arkob teħ jgħid l-aħħar tarba arkob teħ u dim l-istatwa tal-Madonna tal-Loreto din is-seħħ fis-Santwarji Marjani kollha ġewwa l-Italja nhar ta' sibt. Aħna f'Loreto llum għandna ħafna faċilità illi nidħlu u naraw u nsegwu. M'hemmx għalfejn inkunu fejn television. Nistgħu naqbdu dal-imbierak mobile li għandna f'idejna tara tagħmel in-notifications pereżempju fuq YouTube fuq il-channel ta' santwarju jitlalek il-notification u inti tkun ta' tkun ta' użar u tidħol.
Ekku, aħna wkoll il-permess li nxandru ma kemm se nxandru affarijiet imma nistgħu għandna dik il-possibilità.
Faċilment nistgħu nxandru.
Nistgħu faċilment għandna il-permess.
Meta ma nkunu xoner.
Ekku, tista' matul is-sena kollha.
Tista' issir.
Minn Jannar sa Diċembru.
Tidħol u qed huma kuljum wara tibqa' se pereżempju tivudu għamila kull ma jxandru l-Anġelus.
Però huma
jgħidu r-Rużarju. Jgħidu r-Rużarju
wara wkoll, iva.
Ġifieri u jgħidu kull diversi lingwi, ġeneralment għandhom patrijiet differenti, min jgħidu bl-Ingliż, min jgħidu bl-Franċiż. Għax hija
l-universalità ta' dar imqazza tal-Madonna. Fil-fatt kif qed ukoll huwa dal-ċin huwa l-Arċisqof Prelatu x'hekk, però mhux biss nerġgħu ngħidu kemm hija ħaġa interessanti li dan l-imbierak Arċisqof illi mhux daqs kbir fleta. Sew aħna hawnhekk fl-istudio kellna lil Tonucci. Fi dik hija ħaġa kbira illi l-Arċisqof tal-Loreto kien ġi hawnha insielem proprju daħal fl-studio u l-orjennu jiena minn l-intervista ta' sija li għadha rrekordja ta' għadha
idem
mek. Inti semmejt qabel ukoll naqtalek klimek il-Arċisqof fl-10 ta' Diċembru daw aħna użajnihom kollha f'Bonġu mill-lajn dakinhar tal-Lunzjata. Li f'din l-iskeda ser nerġgħu nisimgħu dak il-Bonġu mill-lajn partikolari wkoll. Fimt? Dal-ċin huwa wkoll l-Arċisqof ta' Padova ta' Sant'Antnin. Aħna fir-raħal tagħna għandna l-Sant'Antnin u tiskanta kombinazzjoni jew le jinnemmen li xejn ma jiġri bla doċ fil-ħajja li dan l-Arċisqof Prelat Fabio Dalcin huwa wkoll l-Arċisqof ta' Padova fejn hemm il-qaddis ħabib tagħna li tant inħobbu santant ninu koll l-ġvera.
Ekko, ekko.
Aktar qabel ukoll semmejt tant qaddisinu bejati u papiet li żaru din id-dar u ta' min jgħid li l-Papa Benedettu 15 kien ħatar għamel il-Madonna ta' Loreto patruna ta' dawk li jivvjaġġaw bl-art, bl-ajru u bil-baħar għalhekk il-ġublew għax fl-24 ta' Marzu tal-1920.
Mela, mela, l-aktar tal-ajru. Fil-fatt pal-manejdu dejjem u nirrepetu l-istatwa tal-Madonna tal-Loreto fit-8 ta' settembru u fit-9 ta' diċembru tintrefa mill-bdoti mill-piloti tal-aeronautika militare italjana. Dawn huma devotissimi tal-Madonna tal-Loreto għandhom is-santa ġol l-kabina tal-ajruplan li jużaw jgħidu t-talba lill-Madonna tal-Loreto kuljum. Fl-10 ta' diċembru COVID permettendo jagħmlu l-pontifikal jagħnimgħu huma bil-kan bil-qarib kollox u jgħidu t-talba jiena niftakar meta kont hemm fil-10 ta' Diċembru 2014 nara wieħed sejjer għal wieħed minn dawn il-suldati sejjer għal pontifikal li bes il-kot li bes ix-xabla bil-beritta. Ġifiri u bħalma ngħidu f'kull ajruport fid-dinja hawn statwa tal-Madonna tal-Loreto għaliex kif għedna hija Our Lady of the Airways, il-Madonna tal-ajru tajjeb u hawnhekk bħalma kien qal l-Arċisqof Charles Scicluna fil-pritka tiegħu inserta għax il-gudja Malta il-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Loreto hija antikissima. Fil-fatt jien għandi mappa antika tal-kavalliri ta' żmien ta' meta ġew il-kavalliri ta' Malta kienet diġà teżisti. Tajjeb, u insert tal-ajruport imbena fil-qrib. Qrib il-Gudja, qrib il-kappella tal-Madonna tal-Loreto tal-Gudja, Malta hemm ukoll is-sorijiet insejt tal imma denominazzjoni Ursolini ta' Gwarda Manġa
u
koll għandhom il-Madonna tal-Loreto.
U għandhom l-istatwa ta' Madonna Sewda bħal tagħna naqri kbar forsi dik.
Iva, jiġifieri dan ukoll u xiridu dan huwa ukoll iġġublew Lawretan, dan ukoll iridu nkunu nafu bħala għajn selmiżi mit-tfal sal-kbar. Jina hekk nemmen u dejjem nibqa' ngħid li għalija kienet tafsa ta' qalb li meta konna nitrabbew aħna qatt ma qalulna li verbum dei caro factum est il-motto ta' San George Preka, il-motto tal-mużew nista' ngħidlu jiena ta' San George Preka li għamel tanġit qatt ħadd ma qalilna isma' dawn il-kelmiet seħħew Floreto.
Naqbel miegħek, veru. Veru.
Weġġa ta' qalpa li.
Veru, għax hemmhekk seħħew dawn l-affarijiet. Qed issemmi il-Madonna Sewda l-Orjen. L-istatwa oriġinali tmur lura lejn l-14-il seklu dik kienet inġabet minn Franza fi żmien Napoleon. Però mbagħad inqerdet f'Nirien li ħakmu d-dar fl-1921. L-immaġni preżenti kienet saret fl-1922 u hija xogħol ta' Leopoldo Celani u dan uża l-injam ta' ċedru tal-Libanu minn siġra li kienet fil-ġonna tal-Vatikan. Issa, ma jfissirx li dik l-istatwa li toħroġ purċissjoni fil-9 ta' Diċembru, dik mhix l-istess, għal dik kemm jista' jkun iħalluha fin-niċċa tagħha. Sewwa, jiġifieri, u forsi ngħidu wkoll għaliex hija daqshekk sewda. Għax il-Madonna kienet bħalna mediterranja.
Kienet xaktar samranija.
Samranija, ma mux sawda.
Nħuwa mirrasna l-Madonna bxar isfarwajna koħol. Dikija xaġa tal-punent. Tajjeb, ġifiri, l-Madonna kienet tfajla l-udija, tfajla nazzaretana, ġifiri, Karnaġġon skur, smajjar, zgur. Dawn l-istatwi għax hemm ħafna diversi statwi tal-Madonna Sewda, tajjeb magħrufin bħala l-Madonna Sewda, mhux taħt it-titlu tal-Madonna tal-Loreto biss, tajjeb, però dan l-istatwi biżmien kienu jkollhom karnaġġon bajdani ħanajdu hekk. Biżmien tant kienu jkunu devoti lejhom il-pellegrini li kienu jxalulhom ħafna lampi taż-żejt u ħafna xema. U bid-duħan kienu jiswidu, imma meta kienu jmorru biex jirrestawrawhom u jġibuhom kif kienu. Il-pellegrini ma kienu xikunu jiridu u kienu jitħallew somor kif inhuma. Tajjeb jew inkella suwet imbagħad minn hemm ġiet din l-istatwa tkun sewda. L-istatwa aħna hawnhekk għajn silem l-istatwa l-kappa li liebsa mwaħla ma l-istatwa, parti mill-istatwa ma tinqalax imma l-istatwa propja tal-Madonna tal-Loreto għandha l-kappa tinqala propja hija tal-ċedru skur. Mir-rasa sa riġleja tajjeb bil-bambin ukoll, dik il-kappa tinqala u tinbidel kull ċertu żmien tingħata anke bħal-relikwi. Fl-2016 fil-Velja dell-Avvenuta ħarġet mingħajr kappa b'sinjal ta' rispett lejn il-vittmi tat-terremot tal-Umbria u l-Marke. Qatt ma konna rajniha hekk. Jiena d-dar għandi waħda bħala żgħira hekk, eżatt. Sewda mingħajr kappa xejn. Kont xtajta mill-loret, ovvjament.
Jiena darba dun Karm Kassar il-bambini tieħmi ġenna kien tagħna biċċa minn dak il-velu xejn jitneħħa. U anke hawn santi wkoll, forsi hawn xi semmija tagħna li għandhom dawn is-santi illi ikollhom biċċa minn dan il-mant tal-Madonna fihom.
Għax ta' min jgħid ukoll illi kien hemm drawa ma naħsibx li l-huma da ssir, illi fi żmien il-ġimgħa mqazza kienet titgħatta b'velu sewdieni. U kien imbagħad jitqassam anke f'souvenirs ukoll f'relikwi, mhux souvenirs, relikwi iktar milli souvenirs, għax souvenir kera, relikwi. Għadduk huma relikwi kunu messew ma' din il-Madonna. U hija Madonna mirakuluża, jiġifieri taħsbux li qatt ma saru mirakli hemm ġew, saru ħafna mirakli darba minnhom jiena nsertajt wieħed kien hemm programm fuq it-televiżjoni Taljan u qed jgħid u jibki li dan kellu korriment gravi ħafna. U ħolhom bil-Madonna tal-Loreto u fiq. Ġifieri ħaġa oħra li ħannaqleb fuq nerġgħu fuq il-bdoti lelio kienet illi dan meta wieħed mill-bdoti tela fl-ispazju. Ħamijow santa tal-Madonna tal-Loreto jew ritratt imbagħad meta ġie lura r-regala lis-santwarju. Ġifieri l-Madonna l-immaġni tal-Madonna s-sewda tal-Loreto telet ukoll fl-ispazju. Issa tajdulna mena aħna din l-immaġni tal-Madonna fuq id-dar, mnejn ġibnija? Il-Madonna fuq id-dar, bl-anġli ed attir, hija popolarissima wkoll Loreto, mhijiex l-istatwa prinċipali.
Le, mhijiex, imma.
Imma hemm Rose Window, hemm tieqa tal-stained glass. Iva.
Faċċata.
Fuq il-bib maġġur.
Fuq l-orgni.
Fuq l-orgni.
Dak il-galleria tal-orgni għandu, iva.
U jiġifieri mena l-immaġni prinċipali hija l-Madonna is-sewda. Imma mbagħad għandna din il-Madonna fuq id-dar bl-anġli jtiru tara ħafna santi u bħala għalhekk jgħidu li taret bl-anġli hemm f'diversi anke f'diversi postijiet fl-Italja anke naħa t'isfel netta l-Italja hemm ċertu knejjes antiki jew kappelli antiki illi jirraffiguraw din id-dar għaddejja minn fuq il-port tagħhom. Tajjeb, għalhekk hemm dan il-misteru kollu marbut. Issa mbagħad aħna nsemmu mid-Dalmazja, tajjeb marret id-Dalmazja u d-Dalmazja damet ftit. Ma mbagħad telqet minn hemm u tieħdet Loreto.
Fil-fatt hemmhekk ukoll hemm devozzjoni, ja?
Qawwija
sa xi ħadd minn għajnsir hemm kien mar hemmhekk. Forsi nġibuha hawnhekk il-ġimgħa ddieħla u jgħidilna naqra dwar din l-esperjenza. Għaliex kien hemm mar minn għajnsir hemm u baqa' skantat bid-devozzjoni kbira li hemm ukoll hemmhekk lejn il-Madonna ta' Loreto. Ta' min jgħid illi kien il-Papa Piu 11 illi kien inkuruna din l-istatwa l-ġdida tal-Madonna s-sewda fil-5 ta' Settembru tal-1922. Rrid ngħid ħaġa wkoll qabel ma nitkellmu naqra fuq il-Bażilika sa l-kbira sewwa, illi madwar id-dar u forsi l-Orjent ispjega naqra aktar fid-dettall. Inti x'in tidħol fil-Bażilika ma tarax id-dar imma tara struttura tal-irħam ngħidura ta' bramante aħna, ma mhux fuq dik ħa nitkellmu għal issa mbagħad hemm ħafna x'ngħidu fuq wkoll il-figuri li hemm eċetera. Imma hemm qisu bħal kanal irħ tal-irħam imħaffer. Madwar id-dar, xi ħaġa li kienet issir qabel u llum forsi ssir inqas.
Iva, għaliex id-dar hemm dawra badba. Bid-devozzjoni l-Pellegrini kienu jagħmlu weda li jimxu madwar id-dar arkob tejhom. U biżmien l-adba tħaffret bl-irkobtejn li kienu jagħmlu din id-devozzjoni. Hawnhekk ma tantx naraw, niftakar mara. Li kienet tiġi tal-Urd alla jaħfri la mejta u kienet timxi arkobtejja meħdej il-bib tal-kappella sal-artal. Id-devoti kienu jagħmlu ħafna fis-santwari Marjani, tajjeb, u għalhekk hemm dawk l-irkobtejn. Mhux l-irkobtejn hemm dak isu gandot li sar bl-irkoptejn, għax kienu jagħmlu dik id-dawra qabel ma jitlu d-dar allura jimxu għarkoptejhom Fatima jagħmlu ħafna wkoll.
Tapinu s-sir, nasab għamxa diċi s-sir da'
s-sir. Ma nafx, tapinu għamxa.
Kienet s-sir ġili saretna, imma forsi naqsu dalla, ma barra s-sir.
Barra s-sir, Fatima s-sir. Postit
Marjani uħrajn.
Guadalupe s-sir, issa dawk Fatima Guadalupe pjazza enormi, jamlu mil-pjazza.
Mamma mia.
Ċertu nis. Ma jek kienet il-Pellegrini, ħanajdu għek, Loreto kien qabel Lurd. Loreto kien ħafna qabel Lurd, ħafna qabel Fatima. Tajjeb, dak iż-żmien kien hemm Loreto kien hemm Monserrat f'Spanja. Okaw il-Madonna s-sewda dik ta' Monserra, pero kien l-ikbar santwarju Marjan, pala devozzjoni, pala pellegrini, kif edna Patri Piju, sa Patri Piju mex ħafna, imma anke għaddisin aktar li ġew ħafna qabel Patri Piju, kienu jmorru, kienu bil-fors iħossu li iridu imorru emmek, jieqfu emmek, għax kienu jemnu illi dikija d-dar ta' Loreto, San Giuseppe ta' Copertino jajt nar rajt l-anġli tilajnu nizlejn minn ġol kopla bil-grazzi, u ma kienx jafxinu, ma kienx jaffejnu emmek, un bat staqsaw għalulu emmek u għu s-santwarju ta' d-dar imqata tal-Madonna. Ġifiri, dan kollu, ġifiri, l-kult li kienem, il-devozzjoni, il-numru ta' pellegrini li kienu jmorru hemm kien blaqat, nejtjena.
Fuq il-Bazilika nistgħu ngħidu illi hija gotika imma l-istil lejn l-aħħar tiegħu sewwa u li il-Bazilika kienet bnija fuq id-disin ta' Giuliano de Maiano, Giuliano de San Gallo u Donato Bramante. U ta' min jgħid li hija 93 metru twila, 60 metru wiesa u il-kamp nar huwa 75 metru punt 6 oli.
U l-Elio tella fuq.
U jintlajt fuq u kol. Insomma.
Tiġi ċirkostanza.
Veru.
U jħu l-opportunità u jgħamil sew.
Veru.
Għaxem fuq ma jitlaħat.
Ma jitlaħat. Kien tellani padre Marcello li kien ġeja għawnek flimkien ma Roberto Stefanelli għal-festi speċjali. Tiftakar l-Orien.
Iva.
Imbagħad il-faċċata kienet ġiet mibnija taħt il-Papa Sistu Ħamsa fil-1586 li kien ukoll bena il-fortifikazzjonijiet madwar Loreto u qolla lil Loreto għal Belt tal-privileġġ ta' Belt. Fil-fatt, kull min imur Loreto jara l-istatwa kolossali kbira ta' dan il-Papa bil-qiegħda li tikqata' xi waħda din Sistu Ħamsa illi qiegħed fuq iz-zuntir.
Iva.
Mhux vera. Imbagħad fuq il-bib prinċipali wieħed jara wkoll statwa tal-bronz life size tal-Madonna u tal-bambin. U din l-istatwa hija ta' Girolamo Lombardo. Hemm ukoll tliet bibin illi huma tal-bronz u bronz żbieħ ħafna. U dawn kienu saru lejn l-aħħar tas-seklu 16 meta kellna l-Papa Paolo V sewwa. Huma wkoll ta' Lombardo ta' tfal tiegħu u tal-istudenti tiegħu fosthom Tiburzio Vergelli illi dan ukoll għamel il-bronz fuq in-naħa ta' ġewwa. Ġifieri dak li hemm fuq barra qisu baqa' inżamm l-istess
stil.
U mhux biss Lorien il-bibin u anke il-lampi xejdulhom imdendlin.
Il-lampiri.
Il-lampiri imdendlin huma tal-istess artisti. Ovvjament semmejna il-kamp nar dak kien sar minn Van Vitelli u ovvjament il-qampina l-kbira taf kemm tiżen 11 tunnellata u kien preżenta il-Papa Lju X fl-1516.
Tara il-papiet kemm kienu marbuta kemm huma marbuta ma dan is-santwarju Loretan.
Imbagħad ovvjament ġew hemm ukoll ħafna możaiċi ta' Domenichino ta' Guido Reni u anke xogħlijiet ta' arti fosthom statwi ta' Raffaello da Montelupo. Hemm sagristi wkoll u hemm il-frescos sewwa minn diversi artisti fosthom Melezzo da Forlì, Luca Signorelli, ġifieri hawnhekk qed jgħid li il-Bażilika tiġbor fija isu armonija ta' diversi ġenji illi kontribuxxew biex isebħu din il-Bażilika.
Imbagħad ma ninsewx anke il-kappelli li
jem. Dak ħanħalli fidejk, specialment kappella partikolari li kull darba li tmur l-Orient hemmhekk trid bil-forsti ftit. Il-kappella ta' San Giuseppe.
San Giuseppe, il-kappella ta' Spanja.
Ta' Spanja dik.
Hemm diversi affreski ta' fil-ħajja ta' San Giuseppe, ma' freski sbieħa, freski li ma tarax is-soltu, ma' ġemba hemm il-kappella tal-Istati Uniti li hija ddedikata lill-Immakulata Konċezzjoni għaliex l-Istati Uniti huma ddedikati hija l-patruna tal-Istati Uniti l-Immakulata Konċezzjoni. Tajjeb, imbagħad ma' ġemba hemm il-kappella tal-Polonja sabiħa immens.
Immens dik.
Qalb ta' Ġesù vera sabiħa. Fija mbagħad hemm il-kor.
Dak tal-ħnina divina.
Il-qalb ta' Ġesù.
Il-qalb ta' Ġesù.
Qabel ma sar.
Għax
il-qalb ta' Ġesù l-ħnina divina huma ħaġa waħda.
Infatt
dak li ntqal il-Santa Margherita La Coq intqal il-Santa Faustina. U l-ħnina divina Patri Pio jsemmiha wkoll u jgħidu li Santa Teresina tal-Iżjew kienet diġà semmiet il-ħnina divina ma kienet ċemnuta. Ġifieri, ma sabiħa dak il-qalb ta' Ġesù, dak l-istil gotiku, isa ikona kbira ta' is kbir. Mbagħad hemm il-kor li huwa l-kappella tal-Ġermanja.
Dak ukoll raffinata ta' u hemm l-stained glass ukoll.
Żgur.
Fint ma tantx derbin barra x'hemm id-dar li qed speċi timblokka biex forsi nuża din il-kelma in-naħa ta'
wara. Biex inti tidħol hemm wara mbagħad tara. Imbagħad hemm il-kappella tal-Franċiżi sabiħa, gotika l-kappella tas-Santissimu Sagrament. Ġifieri hemm diversi bħalma qallelu hemm diversi anki għalkemm gotiku mhux l-istili kollha l-istess, imma minkejja li mhumiex l-istess b'xi mod hemm xorta hemm armonija, ma nafx kif b'xi mod għax inti xi tidħol fiha għall-ewwel ma tara xejn m'hemmx affreski kbar, imma mbagħad pereżempju hemm tidħol taħt il-koppla tara ħafna anġli, hemm diversi raffigurazzjonijiet ta' anġli madwar il-Knisja kollha, madwar is-santwarju kollu. Hemm dak l-erba sagristiji li qegħdin qrib l-art tal-Maġġur skont l-Evangelisti San Ġwan, San Mark, San Luqa u San Matteo. Imma mbagħad hemm il-sagristija l-kbira, mis-sagristija tal-Pomaranċo, dik li għandha l-Madonna fuq id-dar fis-saqaf fuq isa librerija. Hekk kien iltaqa' magħna Monsinjur Tonucci meta żorniħ fl-Loreto fl-10 ta' Diċembru tal-2014. Hemm diversi arkitetturi. Wara, pereżempju, għalkemm hija stil gotiku, kiet mur in-naħa ta' wara fejn hemm l-istatwa l-oħra l-kbira ta' San Ġwann 23.
Kemm istatwa saġerata dik l-or. Ma hija vera li kien kbir ma' dik l-istatwa.
Eżaġerata.
Ara saġerat miskin Ġwann 23.
Wara, dik hemm wara l-Knisja hija plain.
Għall-axħar,
isa
parti mill-fortifikazzjoni donna?
Għax, hija parti, isa kien hemm min kien jgħid li kienet parti mill-fortifikazzjoni normanna. U vera għandha stil norman, jiġifieri hemm taħlita ta' stili arkitettoniċi f'din il-bażilka, imma veru hekk hemm dik l-armonija li konna qed ngħidu u qed insemmi l-Ġwann 23 ma ninsewx il-Konċilju Vatikan it-tieni biex qabel ma beda San Ġwann 23 mar iddedikah poġġieh friġlejn Marija tal-Loreto imbagħad mar Assisi wara biex ukoll jitlob l-interġessjoni ta' San Franġisk biex jkun taġit. Imma l-ewwel li mar Loreto.
Anke il-kopla l-Orien. Il-kopla anke barra dik l-istatwa li qegħden fuq fuq il-kopletta tal-ximkien kelli d-dettalji tagħha kemm hija kbira dik ukoll.
U dik tixe tixel.
Kun sabiħa wis, kun sabiħa. Jekk nitkellmu dwar l-istruttura tal-irħam li hemm madwar id-dar. Dik ġiet iddiżinjata minn Bramante u kien hemm diversi papiet li jienu fosthom Papa Leon X, Clement VII u Paolo Tlieta. U in-nies li ħadmu fuqha kienu Andrea Sansovino, Girolamo Lombardo, Bandinelli, Guglielmo della Porta u oħrajn.
Iva.
Issa kien titifli sew l-erba' naħat dawk jirrappreżentaw episodji mill-ħajja tal-Madonna, għandek it-ħabbira tal-Anġlu, għandek il-Natività, meta id-dar imqazza waslet Floreto u meta twildet il-Verġni imbirka.
Iva, u mbagħad hemm ukoll il-profeti.
Ekku.
Il-iktar li jolqot il-profeta David. Sbieħ.
Dak għandu għada.
Għandhom huma statwi sbieħ hija hemm raffigurazzjonijiet bassorilievi għajdulhom dak ikunu mqabżin il-barra u hekk ikunu skultura. Tajjeb, verament monument sabiħ. U aħna hawnhekk Rudolf Kauki ġietu l-idea il-pedestal tal-Madonna fuq id-dar tad-dimostrazzjoni tal-ġimgħa qed jirraffigura dal-erba ħitan. Verament sabiħ dak il-pedestal, ħasra ma nisabx nara armat.
Ħanitkellmu fuq issa l-ġimgħa d-dieħla fil-programm 25 armar ukoll ħan saqsiħ fuq.
Mela.
Jiena kull min qed jarana fuq il-webcam qed jara karti mal-mejda kollha u hawnhekk għandi wkoll il-leaflets li jitqasmu propju ġewwa Loreto li qegħdin bl-Ingliż. Sewwa, Lorien dawn l-aħħar snin min imur fis-Santwarju Lawretan ikun hemm soru ġeneralment. Fejn tkun tista' tmur u tisimak, titkellem, toqgħod bil-qiegħda u li jkollok fuq l-istonku jew għandek ċertu toqol, inti hemmhekk għandek il-libertà li tferra. Jista' jkun hemm patri wkoll, tferra u jitisma'.
Għaliex
biex tagħti parir iktar biex tisma'.
Mis-sena ġubilari tal-2016 bdew jingħataw dawn is-servizzi. Ġewwa Loreto, anke taħt l-arkati, anke tista' tqer. Tajjeb, qed tifhem tmur bħalma għall-għelio u jekk inti għandek toqgħod tal-ħajja jew trid xi ħadd li huwa imparzjali li jisimek, tiftaħ qalbek miegħu spiritwalment, ikun hemm disponibbli u jisimek jew soru jew patri. Ma rridux ninsew ukoll illi hemmhekk imorru ħafna morda. L-ewwel semmejtlu Nitalsin u Nitalsi hija grupp ta' volontiera illi jieħdu ħsieb il-morda jwasluhom dawn is-santwarji Marjan jagħmlu ħafna ġita, jieħduhom Lourdes u jieħduhom Loreto wkoll. Loreto ġewwa hemmhekk hemm ukoll fejn jilqgħu lil dawn il-morda. Ġol l-pjazza stess taħt dawk il-loġoġ. Tajjeb għandhom isu hostel. Jizommu għem emmek, jitimaw għom, u jikunem u kol kuljum fi zminijiet normali il-porċessjoni bis-Santissimu Sagrament li jihdu sem fija dawn il-morda u dawn il-volontira tal-Unitalsi dawk li jilbsu jisom sorijiet.
Għana jidu għek
n-nisa. U mis sorijiet u ma lajċi bħalna, ma jilbsu dik l-uniformi li antika u jihdu sip il-morda u emmek emmek u kol ġifiri mux l-urd bil. Għana forsi Loreto ninsewom dal-affarijiet, anke l-Kavalliri ta' Malta jamlu ħafna ġit emmek, jamlu ħafna karita u kol jihdu ħafna morda lejn Loreto li hija tradizzjoni tal-Kavalliri ta' Malta li ġejja mill-antik. Niftakru li l-Kavalliri ta' Malta l-ewwel bdew bħala ospitaliri kienu jżommu l-Pellegrini morda jieħdu ħsiebhom anke Malta hawnhekk għalna s-Sagra Infermerija. Allura anke Loreto għadhom sal-lum jieħdu l-morda sewwa fi żminijiet normali. Jiġifieri anke l-morda jżuru jmorru jżuru hemmhekk tista' tmur toqgħod hemmhekk għandek fejn toqgħod jieħdu ħsiebek. U wkoll mbagħad tipparteċipa din il-porċessjoni tas-sagrament.
Hemm ukoll il-Battisteru.
Iva.
Kif tidħol mill-bib tal-ġublew fuq in-naħa tal-xelluk hemmhekk qiegħed. U hemm talba wkoll li tista' tgħid. Però ta' min jgħid ukoll ma rridx ninsa x'hemm ħafna x'ngħidu. Fil-Bażilika tal-Loreto hemm ukoll il-kripta.
Iva.
Hemm il-kripta isfel, ġifieri taħt hemm. Isa bħal knisja moderna?
Imma mhux waħda għandhom.
Mhux waħda, hemm tnejn.
Għax jien għandu
ngħid
meta mort fl-2018 waqt li konna ddejjem bil-qudisa tal-pellegrinaġġ inkont ma' pellegrinaġġ ma' Patri Franġiskan, ma' Patri Julien sammu, taħna konna fil-kripta tisfel dik li fl-2007 u koll arċiprit tagħna qaddis hemmhekk kien hemm il-membri tal-Banda San Giuseb u Żgħażagħ u qed nisma' kanti ieħor. Kienet għaddej qudies oħra fil-kripta l-oħra ta' fuqha hemm isu Garigor.
Iva, għax meta jiena kont mort ħadd grupp ta' nisu kien ġimgħana Father Simon kakija kien qaddis hemmhekk f'tan-nofs.
Tan-nofs, iva.
Iva, hemm waħda fuq tan-nofs. Su wisfel.
Iva.
Dik sabiħa wkoll. Imbagħad xi ħaġa wkoll Lorien li forsi mhux kulħadd jaf, inti meta toħroġ sewwa għandek ovvjament il-ħwienet fejn tmur tixtri souvenirs jew talb eċċetra. Jekk tmur taħt il-loġoġ, hemm tara ċal fuq. Hux ħin titla fuq hemm il-palazz tal-isqof.
Palazz Apostoliku.
Ekku, u hemmhekk joqgħod il-ħabib tagħna dal-ċin illi meta kont mort infittxu dan ħalla kollox, ħareġ jitkellem miegħi jiena stħajt għaliex ħadna selfie ma' xulxin ovvjament imbagħad u tħalt grazzi għal Roberto Stefanelli fil-mużew. Inta dek qatt ma tħadd dak il-mużew, immissa darb'oħra promis illi inti tkun l-ewwel waħda li tidħol hemm ġew. Għax hemmhekk hemm diversi pitturi. Però l-iktar illi laqtitni jiena, per eżempju, is-sodda li fuq raqat Giovanni Paolo Tini meta kien mar Loreto. Ed hemmhekk il-firma ta' Papa Franġisku meta dall-aħħar mar u firma dik il-famuża
Christus Vivit.
Ekku, ed hemmhekk ġol ħġieġ u tara Francesco. Ed hemmhekk mhix firma kbira imma tara. Fir hemm ċertu x'naqbad ngħid relikwi x'tgħidilhom dawn opri tarti illi għandhom konnessjoni kbira mas-santwarju u qegħdin hemmhekk Roberto Stefanelli hemmhekk ikun u jekk tgħidlu li inti minn għajn silem b'xejn se tidħol.
Ekku, jiena
tgħidlu viva x-xemx.
Jiena l-ewwel jarani li jgħidli viva x-xemx qabel ma jiġi jsellim li biberija ġifieri. U hemm il-biblioteka wkoll ta'. Hemm biblioteka kbira, jiena rajta fuq it-televiżjoni.
Ma nafx fejn. Darb'oħra rridu naraw u nidħlu wkoll.
Hemm biblioteka mdaqsa, volumi antikismi.
Studio inverted commas, televiżiv meta kont intqajt ma' Diletta u r-raġel tagħha, insomma, illi hemmhekk jagħmlu dan il-programmi mill-Loreto biex iwasslu il-messaġġ Marjan mill-Loreto fid-dinja kollha. Kelli ċans illi nidħolu bil-ħin li kellna speċi.
Iva, dan huma tnejn min-nies ixandru, ixandru sew, ixandru tajjeb u kull mhum ma' tnejn min-nies.
Ftit apparat?
Hekk, hekk, hekk.
Imma għandhom dik il ċertu x'naqbad ngħid.
Jagħmlu Loreto News taf ukoll.
Iva.
Għalissa donhom mhumiex isiru, imma fi żminijiet.
Imma fader jagħmel ħsieb kuljum ukoll.
Iva, iva. Għandu Madonna ta' Loreto sabiħa l-miljoni kaħdeh hija sewda bħal dik is-sewda kif inhi proprji, imma mbagħad libsa kkulurit. Dik qatt ma kontrajt bħalin ġennint fuqha vera sabiħa jiġifieri. Dorna dawra mhux ħażin illum ma' Loreto.
U ħaġa oħra x'imkien li forsi ftit daħlu, meta kont mort jiena u Father Joe u Father Samuel qasna fissa, kien daħħalna Padre Marcello fil-kunvent tal-Patrijiet Kabuċċini qatt ma qed tadin, esklusiva llum l-ewwel darba, u kien daħħalna fil-kunvent tagħhom b'xi mod spiċċajna fuq in-naħa ta' wara tal-Bażilika għandhom kurutur li jimxi fuq in-naħa ta' wara tal-Bażilika fl-arkati u inċin tittawwal tara l-Baħar Adriatiku.
Sabiħ.
Sabiħ ħafna. U l-kopla rajta vera qrib. Ma tistax titla' fuq il-kopla u dakinhar kien hemm xi problemi bil-kopla, mhux l-ewwel darba li l-kopla kellha xi problemi imma mbagħad hemm jirran xi ħsarat, imma niftakar kien tellana fuq il-bejt. Niftakar.
Ħammur il-bot minn qrib il-Bażilika, intu ġej fuq l-elju jmur bit-tur su jmur kemm il-darba, tara l-Loreto fil-bot, tara jisajn silem, għaliex tara l-kopla u l-kampnar, l-elju jgħidlek iktar. Imma tkun taf l-qrob tal-Loreto, tara l-kopla u l-kampnar, jiva dak is-swar li semma, u l-bahar. U tħossok, verament nħossuna tħow maħna, għaliex il-knisja hija simili u għandna l-baħar qribna. Għalhekk aħna dejjem ngħidu aħna ma nemmnux bil-kombinazzjonijiet.
Ma ninsewx il-Loreto mhux biss is-santwarju li qegħdin insemmu, imma hemm il-belt komplett evolvi barra swar u hemm iktar knejjes u hemm iktar parroċċi wkoll. Għadna qed ma morna lendik in-naħal or, għandna bżonn immorru ninvestigaw naqra hemmhekk ukoll. Imbagħad ovvjament għax il-ħin taf kif si għaddiet kemm inna ngħidu. Il-witt ta' Montorso dawk il- l-esperjenzi tremendi illi kien hemmhekk.
Iva, iva, meħna morna tajna mażaża kien hemm Papa Benedittu apparti hekk issir il-mixja minn Maċerata għal Loreto dik hemm niżla aħna konna ninżluha meta konna morna fl-2007, niżla vera wieqfa. U jiġu jisir pellegrinaġġ darba fis-sena kien hemm ħafna żgħażagħ, ħafna nies li tilqu minn Maċerata li post fil-qrib fil-qrib. Għalina mhux ta' imma fuq il-mappa jidher qripa jena jdu. Jitlaq dan il-pellegrinaġġ u jispiċċa propju hemmhekk Loreto, ġifieri Ara taħsbu illi l-oreto minkejja li jem Lourdes li jem Fatima li jem Medjugorje u jem oħrajn l-oreto spiċċat jew
assolutament.
Ġifieri dika insewa. Imma importanti illi aħna nifmu dak li niċċelebraw. Li verament nifmu s-sens x'ifisser l-oreto għalina.
U hemmhekk f'Montorso hemm ukoll iċ-ċentru Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ. U jekk mis-sejr żball ma nafx għadix hemm, naħseb li iva, hemm ukoll post bħalissa li sa minn sejtu. Imma fejn imorru dawk in-nies żgħażagħ u mhumiex li jkunu drogati. U hemmhekk hemm programm li ma jinstabx biss l-oreto per Medjugorje hemm bħalu għax mort. Nies ġej mid-dinja kollha imorru f'dan il-post kienet waqfithom madre jew sister bħalissa nsejt min ukoll xi sima. Imorru u bit-talb u bix-xogħol mingħajr ma jieħdu xejn ifiqu.
Mirakli.
Jiġifieri mingħajr ma jkollhom bżonn jirrikorru għal ċertu tip ta' mediċin biex ipattu ba' droga li jkunu ħadu. Għandu l-isem u koll, bħalissa sa kif jispiċa program, mux nfittxu, niftakru ma jkun tard wis, għax iddu naqdu mal-knisja, ma l-Oreto ġifiri għan ħafna x-niskopru l-Orien naħseb.
Iva, iva.
Għadna nafu ftit.
Għadna tip of the iceberg kif jajdu bl-Inglis, għadna fil-punta tal-muntanja. Jalla, mirna xilna, n-maslulkom ħafna tarif, ħalli anke int illi għatma mort, jew int illi ma tifimx għadek eżatt x'ifisser l-Oreto, aħna ngħinuk biex tiskopri dan.
Lorien ħaniqfu hawnhekk, il-programm anniversarji tal-lum jieqaf hawnhekk, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa u x'hekk.
Fl-istess ħin aħna nkunu live.
Ekku, min ikun nirtaħna l-qasad nilku aħna qegħdin live minx ta' iċ-ċemper se ta' jagħmel dan ukoll darba oħra nfakrukom mill-bidu tajjeb, ħanispiċċa b'din Lorien għarax taħseb. Arafta?
Laudate, laudate,
laudate Maria.
Laudate Maria.
Mis-santuarju tal-Oreto. Grazzi Lorien.
Grazzi Lelio, grazzi lilkom is-semmija li qattu tisimgħuna kif qalilkom Lelio niltaqgħu jekk Alla jrid fil-programm li jmiss.
Bħal ftit ieħor li naqdu mal-Knisja llum ukoll ikollna l-quddisa speċjali aħna jdula hekk tal-konsagrazzjoni tal-Knisja tagħna. Islim.
Signor.